Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Donald Trump postal 47. predsednik ZDA. Prvi dan podpisal več izvršnih ukazov.
Predsedniku svetovne velesile čestitke z vsega sveta, ki pozorno spremlja prve odločitve novega ameriškega predsednika.
Velenje je zavito v črnino. V tragični nesreči velenjskega premogovnika umrl en rudar, dva sta pogrešana.
Je likvidacijo podjetja CSS mogoče ustaviti? Pred nadaljnimi potezami bo treba razjasniti finančno sliko, opozarjajo na pristojnem ministrstvu.
Podpora vladi vztrajno usiha, v zadnji anketi Gibanja Svoboda le še 16%.
Šport, slovenski rokometaši po porazu proti Islandiji v glavni del prenesli 2 točki.
Popoldne bo pretežno oblačno in večinoma suho vreme, jutri bo v zahodnih krajih oblačno z občasnim rahlim dežjem.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Jerman in voditelj Jure Sešek. Začenjamo v Velenju, ki se je zavilo v črnino. Sinoči je prišlo v tamkajšnjem premogovniku do tragične nesreče. Umrl je en rudar, dva sta pogrešana. Reševalna akcija še poteka, proizvodnje v celotnem premogovniku so ustavili. Premier Robert Golob je danes ob obisku Velenja obljubil vzpostavitev posebnega programa za pomoč družinam pogrešenih, tamkajšnja župnija pa je povabila k molitvi za žrtve in prizadete. Več Manca Hribar.
Do nesreče je prišlo na odkopu Preloge. Vanje je nepričakovano udrlo med 500 in 700 kubičnih metrov materiala. Na odkopu je v času nesreče delalo 14 delavcev, je pojasnil vidno prizadeti generalni direktor premogovnika Velenje Marko Mavec.
11 zaposlenim se je uspelo umakniti, rešiti, medtem ko pa 3 zaposleni so ostali v območju, ki ga je zasul ta material.
V odkop je udrla predvsem mokra glina. Do prvega ponesrečenca so se uspeli dokopati že včeraj, a ta žal ni preživel. Za druga dva še pogrešana poškodovanca nekaj upanja ostaja, čeprav situacija po oceni Mavca ni vzpodbudna. Kot je še povedal, so z družinami pogrešanih v stalnem stiku.
In ves čas jim tudi sporočamo tisto, kar vidimo, da lahko skroti dosežemo in kar se dogaja. Računamo, da bomo nekje danes ali morda v naslednjih dneh uspeli se prebiti skozi ocenjeno količino materiala, ga odstranili in prišli tudi do še ostalih pogrešanih.
Mavec je zagotovil, da v premogovniku Velenje niso nikoli varčevali pri varnosti, ki še naprej ostaja prioriteta. Zmanjšane so bile investicije za nove odkope, ne pa za varnost, je dejal. Kraj nesreče so dopoldne obiskali tudi predstavniki vlade. Premier Robert Golob je družini preminulega rudarja izrazil sožalje, ob tem pa se je zahvalil vsem tistim, ki v iskanje še pogrešanih ponesrečencev vlagajo nad človeške napore.
Danes smo se z vodstvom dogovorili 2 stvari na pogovorih. Prvo je, da dokler traja reševalna akcija, da se ustavi proizvodna na vseh ostalih odkopnih poljih. In drugo, da se spostavi poseben program pomoči za družine preminulih.
Mestna občina Velenje je medtem do nadaljnega v znak žalovanja odpovedala vse javne prireditve in dogodke, na občinski stavbi pa so izobesili črno zastavo. Župan Peter Dermol je zagotovil, da bo tudi lokalna skupnost na vsakem koraku pomagala svojcem žrtev nesreče. Sožalje je izrekla tudi predsednica države, ki se je v zapisu na omrežju X zahvalila reševalcem, ki sodelujejo v reševalni akciji, ter dodala, da od pristojnih institucij pričakuje, da bodo temeljito preiskale vzroke za nesrečo. S priprošnjo Sveti Barbari se je oglasila tudi župnija Velenje. Bodi blizu rudarjem in reševalcem v nevarnostih, izprosi tolažbe svojcem ponesrečenih, pokojnim pa večni mir, so zapisali.
Združene države Amerike so dobile 47. predsednika. Donald Trump je v govoru ob inauguraciji napovedal zlasti ukrepe za izboljšanje življenja ljudi, ob sinočni vrnitvi v Belo hišo pa je podpisal tudi več izvršnih ukazov, s katerimi ukinja nekatere politike prejšnje administracije. Med drugim je začel umik Združenih držav Amerike iz Svetovne zdravstvene organizacije in Pariškega podnebnega sporazuma ter razglasil izredne razmere na južni meji. Več Andrej Šinko.
V kongresni palači v Washingtonu, kjer je zaradi nizkih temperatur potekala slovesnost ob inauguraciji, je najprej prisegel novi podpredsednik J.D. Vance, nato pa še kot 47. ameriški predsednik Donald Trump.
I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute.
Svečano prisegam, da bom zvesto upravljal funkcijo predsednika Združenih držav Amerike in po svojih najboljših močeh ohranjal, varoval in branil ustavo. Naj mi pri tem pomaga Bog. Ob njegovi družini s prvo damo Melanijo so se inauguracije udeležili nekdani predsedniki Joe Biden, Barack Obama, George Bush mlajši in Bill Clinton, pa tudi predstavniki tehnoloških podjetij, med njimi Trumpov tesen sodelavec Elon Musk. Uvodno molitev je znova vodil njujorški nadškof kardinal Timothy Dolan, ki je to vlogo prevzel že v prvi umestitvi januarja 2017. Trump je v nagovoru o prevzemu položaja poudaril, da se s prihodom njegove administracije na oblast začenja zlata doba Amerike. Zelo preprosto bom postavil Ameriko na prvo mesto, povrnili bomo suverenost, obnovili varnost, pravica bo spet uravnotežena. Naša prioriteta bo, da ustvarimo narod, ki bo ponosen, svoboden in uspešen. Amerika bo kmalo večja, močnejša in izjemnejša, kot je bila kadarkoli prej. V nagovoru je bil kritičen do Bidenove administracije, ki da je z državljanov iztiskala moč in bogatstvo, ob tem pa uničila stebre družbe tudi z omejevanjem svobode govora. Trump je zato napovedal številne izvršne ukaze, ki naj bi to spremenili. Podpisal jih je takoj po vrnitvi v Belo hišo. Na meji z Mehiko je tako razglasil izredne razmere, kar mu omogoča napotitev vojske na mejo in povečanje sredstev. Že v nagovoru pa napovedal. Vsi nelegalni prihodi bodo zadržani in sprožili bomo procese vračanja milijonov nezakonitih tujih kriminalcev v države, od kjer so prišli. Trump je pomilostil 1500 obsojenih zaradi napada na kongres, nekaterim naj bi kazni le znižal. Delno je posegel tudi vladne ustanove, ki pa jih večji pretresi čakajo v prihodnjem, ko naj bi glede na napovedi skrčil državno upravo in ukinil celotne oddelke in službe. Za omenjeno naj bi poskrbel na novo ustanovljeni urad za vladno učinkovitost. Prav tako je začel postopek za izstop Združenih držav Amerike iz Svetovne zdravstvene organizacije in Pariškega podnebnega sporazuma. To je zgolj eden od ukrepov, s katerim želi Trump spodbuditi gospodarstvo. Znižali bomo cene, napolnili naše strateške rezerve in izvažali ameriško energijo povsod po svetu. Spet bomo bogat narod, pri tem pa nam bo pomagalo tekoče zlato. Konec je zelenim dogovorom, preklicali bomo tudi ukaz o izdelavi zgolj električnih vozil. Zaščitili bomo avtomobilsko industrijo in tako izpolnili obljubo delavcem. Z drugimi besedami, kupili boste lahko avto po vaši izbiri. Trump je razglasil tudi izredne energetske razmere in odredil povečano črpanje nafte in zemeljskega plina, kar pomeni tudi uporabo frackinga. Nova administracija želi ameriško gospodarstvo zaščititi tudi s carinami, te naj bi bile že februarja za izdelke iz Kanade in Mehike 25-odstotne, čeprav imajo Združene države Amerike z obema državama sklenjen sporazum o prosti trgovini. Članice NATO pa bodo glede na napovedi morale za obrambo nameniti 5% svojih proračunov. V luči težav s priseljenci se v ZDA ukinja tudi splošna pravica do državljanstva, ukinjen pa je bil tudi migracijski program demokratov za Kubance, Haitice, Nikaragovce in Venezuelce. Za tujce, ki storijo hude zločine, pa se vrača tudi smrtna kazen. Spremembe se obetajo tudi v boju proti rasizmu in na področju spolov. Vzpostavili bomo družbo, ki bo barvno slepa in temelječa na zaslugah. Z današnjim dnem pa bo uradna politika Združenih držav Amerike, da obstajata zgolj dva spola. Moški in ženski. Trump je odpravil tudi črtanje Kube seznama držav podpornic terorizma in ustavil programe pomoči tujini, ki naj bi jih pregledali. V povezavi s svobodo govora se za 75 dni podaljšuje tudi delovanje aplikacije TikTok, v prihodnje pa naj bi se iskala rešitev skupnega ameriško-kitajskega lastništva.
Iz sveta se še naprej vrstijo čestitke novemu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu. Najprej so se odzvale tradicionalne ameriške zaveznice iz Evrope in drugih koncev sveta, ki kljub ostri Trumpovi retoriki upajo na nadaljevanje tesnih odnosov z Washingtonom. Čestitke je prejel tudi iz Pekinga in Moskve, kjer bodo prav tako spremljali prav vsak naslednji korak novega lastnika ključev Bele hiše. Več Marcel Krek.
Svet bo pozorno spremljal poteze, ki jih bo Trump vlekel v luči ruske agresije na Ukrajino. V predvoljivnem obdobju je namreč kazal nasprotovanje dodatnemu pošiljanju orožja in finančne pomoči Kijevu. Je pa hkrati ukrajinskemu kolegu Volodimirju Zelenskemu zagotovil, da Ukrajine ne bo pustil na cedilu, a da si želi mirovnih pogovorov med Kijevom in Moskvo. Da bo ta v težavah, če ne bo želela mirovnega sporazuma, je že včeraj ob podpisovanju prvih izvršnih ukazov opozoril Trump. Menim, da Putin uničuje Rusijo, če ne sklene dogovora. Mislim, da bo Rusija v velikih težavah. Samo poglejte stanje njihovega gospodarstva in inflacijo. Zelenski je Trumpu zaželel predvsem veliko uspeha in dodal: Ukrajinci smo pripravljeni sodelovati z Američani, da bi dosegli mir, pravi mir. To je priložnost, ki jo je treba izkoristiti. Trumpu je čestital tudi Putin in poudaril, da Rusija mirovnim pogovorom ni nikoli nasprotovala, da pa si ne želi kratkotrajnega premirja.
A dolgosrčni mir na osnovi uvaženja.
Ampak dolgotrajni mir temelječ na spoštovanju legitimnih interesov ljudi vseh narodnosti, ki živijo na tem prostoru. S Putinom se je sicer danes preko videopovezave pogovarjal kitajski predsednik Xi Jinping, ki je tudi sam čestital Trumpu. Pri tem pa so iz Pekinga sporočili, da si želijo sodelovati z ZDA pri reševanju trgovinskih vprašanj, da pa priznavajo obstoj razlik in trenj med državama. Trump je čestitke prejel tudi iz Bruslja. Čestitev mu je tako rekoč ves vrh evropske politike, vključno s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki pa je kritična do Trumpove odločitve o umiku Združenih držav iz Pariškega podnebnega sporazuma.
Climate change is still on top of the global agenda.
Podnebne spremembe so še vedno v vrhu svetovnega interesa, od razogličenja do okolju prijaznih rešitev, od vzpostavitve krožnega gospodarstva do razvoja projektov, ki prispevajo k varovanju okolja. Pariški sporazum je še vedno najboljše upanje za človeštvo. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je v čestitki Trumpu poudaril, da so pred nami najboljši dnevi ameriško-izraelskega zavezništva in pohvalil Trumpovo proizraelsko politiko v prvem mandatu med letoma 2016 in 2020.
Med več Slovenci, ki so se udeležili inauguracije Donalda Trumpa, sta bila poslanca SDS-a Žan Mahnič in Andrej Poglajen. Prejela sta vabilo ameriškega kongresnika slovenskega rodu Paula Gosarja in podmladka republikancev v New Yorku. Poglajen je po dogodku za naš radio med drugim povedal.
Tukaj smo bili priča zgodovini. Po 4 letih se ponovno v Belo hišo vrača Donald Trump in seveda z njim tudi, če lahko tako temu rečem, naša Melania Trump. Kam plula Ameriko na naslednjih 4 letih, je seveda Donald Trump jasno naznanil v svojem inauguracijskem govoru. Dejal je, da smo priča zori zlate dobe Amerike in napovedal tudi, da je v Ameriki konec tako imenovanih socialnih eksperimentov. Sam dogodek smo v bistvu spremljali v Capital One Areni, saj zaradi nizkih temperatur v Washingtonu sama inauguracija bila predstavljena. Na tem dogodku nas je nagovoril tudi sam Donald Trump, pred nami pa je tudi podpisal prve izvršilne ukaze, med njimi je mogoče najbolj zanimiv ta, da se izrecno prepoveduje kakršnakoli oblika cenzure. Danes smo srečali kar nekaj slovenskih gospodarstvenikov, ki so jasno poudarili eno stvar. Temu, kar se je zgodilo v novembru in tudi danes v Združenih državah Amerike, mora v prihodnje slediti tudi Slovenija.
Na slovesnosti ob Trumpovi prisegi in spremljajočih dogodkih je bilo tako mogoče opaziti podjetnika in letalskega izumitelja Iva Boscarola, tam pa je bil tudi ljubljanski škof Anton Jamnik.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Državni zbor o interpelaciji notranjega ministra Poklukarja njegove razrešitve ni pričakovati.
V središču Ljubljane zaživela info točka za tujce.
Ob 110-letnici rojstva božjega služabnika Antona Sterleta nova knjiga o njegovem prispevku k iskanju prave podobe o človeku.
Prometno-informacijski center.
Poglejmo na slovenske ceste, kaj se tam dogaja v teh popoldanskih urah. Na dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje vzhod-zahod proti Ljubljani je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Na primorski avtocesti je zastoj med razcepom Gabrk in Senožečami proti Ljubljani. Zamuda znaša približno 5 minut. Srečno!
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
O 15:15 minut se vračamo domov. V državnem zboru se je pred približno eno uro začela maratonska izredna seja. Nekateri poslanci in poslanke obravnavajo interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja. V NSI-ju so jo vložili konec novembra. Podpise pod njo so prispevali tudi SDS in nepovezani poslanci Anže Logar, Eva Irgel in Dejan Kaloh. V ospredju očitkov so neukrepanje ministra ob ugotovitvi nepravilnosti pri imenovanju generalnega direktorja policije Senada Jušića, ki je prejšnji teden odstopil z položaja. Predlagatelji interpelacije opozarjajo tudi na nepravilnosti v Centru za varovanje in zaščito, nakup stražarskih hišk za policiste ter nasilje na območjih z romskim prebivalstvom. Petra Stopar.
Poslanke in poslanci so uvodoma z minuto molka počastili spomin na preminulega rudarja premogovnika Velenje in na pokojnega nekdanjega poslanca Silvena Majheniča. Sledila je 45-minutna prekinitev seje, med katero je bilo treba odpraviti tehnične težave v glasovalnem sistemu. Poslanka NSI Vida Čadonič Špelič je na to ob začetku obravnave dejala, da danes ne bodo predstavljali samo razlogov, zaradi katerih bi moral nezaupnico dobiti Poklukar.
V resnici pa bomo predstavljali tudi bistvo zgrešenih potez predsednika vlade. On je namreč obljubljal eno, delal je popolnoma drugačne. In kaj je pravzaprav največja napaka predsednika vlade? Da napak ne priznava.
Nepovezani poslanec Anže Logar je, kot so predlagatelj interpelacije, menil, da je ta zadnji poziv tistih, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja s položajem na področju notranjih zadev.
Vprašanje varnosti, kadrovska vrzel v policiji, ki vpliva na varnost, nezakonito kadrovanje na vrh policije, ki vpliva na motiviranost zaposlenih, dogajanje v Centru za zaščito in varovanje, upravljanje s kriznimi primeri, predrag nakup helikopterjev. To je samo seznam opozoril, da je z vašim ministrovanjem nekaj hudo narobe.
Minister je dejal, da je v svojem mandatu vedno in povsod deloval transparentno, zakonito, odgovorno, predano in lojalno.
Očitek, ki se pojavlja skozi več delov besedila interpelacije, je splošen očitek o poslabšanju varnosti v Sloveniji. Na tem mestu zelo jasno povem, da je Slovenija varna država.
Poklukar ima sicer zagotovljeno podporo strani poslancev Svobode, iz kvote katere prihaja, medtem ko SD napovedujejo, da bodo pri glasovanju vzdržani. Kljub neenotnosti znotraj koalicije pa Poklukarjeve razrešitve ni pričakovati.
Po nedavnih političnih pretresih in škandalih podpora koaliciji še vedno usiha. Če bi bile volitve v nedeljo, bi glede na javnomnenjsko raziskavo častnika Dnevnik stranke koalicije skupaj zbrale manj kot 30%. Najbolje kaže SDS-u, kar 27% anketirancev pa bi ostalo neopredeljenih. Več Jernej Dragar.
Na samem vrhu političnega odra se s 24% trenutno glede na ankete nahaja SDS. Sledi Gibanje Svoboda, ki je od volitev leta 2022 izgubilo več kot polovico podpore s skromnimi 16%. Na tretjem mestu so z 8% socialni demokrati, čez parlamentarni prah pa bi se s 5% prebili tudi Levica in NSI. Zunaj parlamenta bi ostali Vesna, Demokrati in SLS. Anketiranci so kot najboljše ocenili delo gospodarskega ministra Matjaža Hana, sledita mu finančni minister Klemen Boštjančič in zunanja ministrica Tanja Fajon. Nezadovoljni pa so z delom notranjega ministra Boštjana Poklukarja, ministra za delo Luke Mesca in z delom ministrice za kulturo Aste Vrečko. Na vrhu lestvice priljubljenih politikov je predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Sledijo ji gospodarski minister in predsednik SD Matjaž Han, evropski poslanec Vladimir Prebilič, predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in nepovezani poslanec, sicer predsednik stranke Demokrati, Anže Logar.
Kaj čaka podjetje CSS iz Škofje Loke? Potem, ko je skupščina prejšnji teden potrdila njegovo likvidacijo, se vrstijo pozivi k iskanju drugačnih rešitev za nakopičene finančne težave. O prevzemu so ob določenih pogojih pripravljeni razmisliti v kranski Iskri. Na pomoč bi pohiteli tudi v Slovenskih železnicah, kjer bi delo ponudili vsem invalidom, zaposlenim v podjetju CSS. V Škofji Loki se je zjutraj mudil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec. Kot je sporočil, je skušal pridobiti čim več podatkov za nadaljne ukrepanje. Poroča Helena Križnik.
Mesec je v družbi škofjeloškega župana Tineta Radinje ter predstavnikoma invalidskih podjetij obiskal sedež podjetja CSS. Srečal se je s tamkajšnjimi zaposlenimi, si ogledal proizvodnjo in nato govoril še z direktorjem Urošem Zarnikom. Od zaposlenih je želel slišati, kako gledajo na razmere in kakšno pomoč pričakujejo. Prizadeval si bo, tako je zagotovil, da nihče ne bo izgubil dela.
Sprejemljivi smo zgolj dve opciji. Ali najdemo način, da ohranimo podjetje tu, ali pa najdemo način, da se vse zaposlene prezaposli pred iztekom likvidacije.
Roko so ponudili v kranski Iskri, je sporočila predsednica sindikata podjetja CSS Brigita Rutar.
Da nas prevzame v celoti, kupi celotno firmo, z stroji, z pač stavbami, z vsemi in da prezaposli vse v Kran, v Iskro, kar pa mislim, da za veliko ljudi tlele ni možnosti. No.
Pri sindikatu Vrti in podjetništva Slovenije bomo ustrajali, da se položaj niti enega od teh zaposlenih ne poslabša. Sindikat bo vršil nadzor nad dogajanjem. Ministrstvo za delo pa je tisti garant, ki bo zagotovil, da so vse obljube, ki so bile dane strani ministra za delo, tudi dejansko izvršene.
Pa je medtem poudarila generalna sekretarka sindikata Obrti in podjetništva Slovenije Ana Čermelj. Če ne bo šlo drugače, ima Mesec, kot je pojasnil, možnost ustaviti likvidacijo, a zaposlene skrbi, da bo na to sledil stečaj in da bo podjetje CSS v trenutku pod vodo.
Na tem mestu smo se zaposlenimi pogovarjali, da moramo najprej pridobiti vse relevantne informacije, da se lahko skupaj odločimo, kakšna poteza in kdaj bi bila najbolj smiselna.
Kako hudo je stanje, ni znano, saj slovenski državni holding, ki je večinski lastnik podjetja CSS, za zdaj ni predal nikakršnih podatkov o finančni sliki.
Na žalost iz slovenskega državnega holdinga ne dobimo niti osnov.
Mesec jih je danes iskal pri direktorju, dokumente bo zahteval tako prek vlade kot parlamenta, je dodal. O podjetju CSS bodo že ta teden razpravljali v komisijah Državnega zbora za peticije človekove pravice in enake možnosti ter za nadzor javnih financ. Sejo slednje je sklical poslanec NSI Jernej Vrtovec, ki jo tudi vodi. Kdaj bosta skupaj zasedali še dve parlamentarni delovni telesi, odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide ter za gospodarstvo, kar so zahtevali v SDS, za zdaj ni znano. Tudi v največji opozicijski stranki pa pričakujejo razgrnitev vse dokumentacije.
Zavod za zaposlovanje je danes na Dalmatinovi ulici v središču Ljubljane odprl infotočko za tujce. Ta je namenjena podpori tujim delavcem pri vključevanju v delovno okolje, informiranju o pravicah in obveznostih ter nudenju pomoči delodajalcem pri zaposlovanju tujcev. Kot so ob tem povedali na ministrstvu za delo, tuji delavci predstavljajo populacijo, ki je pogosto deležna kršitev delavskih pravic. Zato jim je treba pomagati, da spoznajo svoje pravice in jih uveljavljajo, je navedel. Generalna direktorica zavoda Greta Metka Barboš-Kerbinc je medtem izrazila zadovoljstvo, da je infotočka prvič vzpostavljena sistemsko. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije so dopoldne podelili prve tri znake specializirane ponudbe na slovenskih turističnih kmetijah. Znak ekološke turistične kmetije sta prijeli Šenkova domačija z Jezerskega in posestvo Trnulja iz Črne vasi. Znak turistične kmetije s ponudbo za zdravo življenje pa domačija Šeruga iz okolice Otočca. Več v prispevku Roberta Božiča. Strokovni odbor za dopolnilne dejavnosti na kmetiji pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije je pred dobrim letom pripravil in sprejel pravilnik za označevanje dodatne specializirane ponudbe slovenskih turističnih kmetij. Ta omogoča, da se turistične kmetije glede na svojo ponudbo že samim znakom razvrstijo v 7 kategorij, in sicer kot ekološka turistična kmetija, kot turistična kmetija s ponudbo za zdravo življenje, kot družinam z otroki prijazna turistična kmetija ali pa otrokom brez spremstva staršev prijazna turistična kmetija. Poseben znak je namenjen tudi označitvi ljubiteljem konj in jahanja prijazni turistični kmetiji, pa kolesarjem prijazni turistični kmetiji ali pa vinogradniški turistični kmetiji oziroma invalidom prijazni turistični kmetiji. Danes so podelili znake prvim 3 kmetijam. Znak ekološke turistične kmetije sta prejeli Šenkova domačija z Jezerskega in posestvo Trnulja iz Črne vasi. Znak turistične kmetije s ponudbo za zdravo življenje pa domačija Šeruga iz okolice Otočca. Kot je povedala Jernejka Krt, vodja službe za dopolnilne dejavnosti pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, si želijo, da bi se čim več turističnih kmetij odločilo za postopek pridobitve znaka, ki je potem veljaven 4 leta in je
prav turistu tisti garant, da bo tam, na kmetiji, ki nosi ta znak, to označevalno tablico, dejansko koristnik v najboljšem in najvišjem obsegu sebi izbrane storitve.
Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije si želijo, da bi sicer tudi na področju kakovosti ponudbe, poleg dosedanjega označevanja s 4 jabolki, najboljše kmetije lahko prejele še 5. zlato jabolko, ki bi odražalo najvišji nivo ponudbe, ki ga vse danes nagrajene kmetije dosegajo.
21. januarja se spominjamo 110-letnice rojstva božjega služabnika profesorja Antona Strleta. Ob tej priložnosti je župnik župnije Ljubljana Stožice, dr. Miran Klevišar, napisal knjigo Živi človek, božja podoba. Gre za razširitev njegove doktorske dizertacije Anton Strle in njegova teološka antropologija. Nekaj o tem v prispevku Roka Mihevca.
Knjiga želi po besedah doktorja Mirana Klevišarja predstaviti gradbene kamne teološkega pogleda na človeka in Strletov prispevek k iskanju prave podobe o človeku. Ob odkrivanju njegovih del in misli je opazil aktualne in potrebne vsebine za današnjega slovenskega kristjana in človeka.
Poseben pomen Strletove teologije je v tem, da si je resnično prizadeval za sveto teologijo, ki človeka dviga bližje k Bogu in ne zgolj za neko racionalistično teologijo. Njegova teološka, antropološka misel nosi v sebi pomembne vsebine za oznanjevanje in evangelizacijo cerkve, kakor tudi za življenje današnjega kristjana, ki želi živeti iz polnosti vere.
Poudaril je še,
da je božji služabnik profesor Anton Strle v vsem svojem učenju ni postavljal v ospredje sebe in svoja spoznanja, ampak je mislil z misleci celotne cerkve.
Za Antona Strleta je marca 2014 stekel škofijski postopek za razglasitev za blaženega. Izdana je bila tudi 9-dnevnica k božjemu služabniku.
Vsekakor je vredno in dobro se priporočati božjemu služabniku Antonu Strletu, tudi sam sem bil že deležen uslišan z njegove strani, tako da sem njegov dolžnik.
Dr. Miran Klevišar bo knjigo o Strletu predstavil jutri v svoji župniji Ljubljana Stožice. Celotnemu pogovoru z njim pa boste lahko prisluhnili v eni od prihodnjih oddaj Utrip cerkve na Slovenskem.
Slovenska moška rokometna reprezentanca je sinoči s porazom proti Islandiji sklenila predtekmovalni del svetovnega prvenstva. V zagrebški areni so Vikingi po zaslugi številnih slovenskih napak v napadu in izjemno razpoloženega vratarja Henrika Hallgrimssona vodili vso tekmo in na koncu zmagali s 23-18. Po prvem porazu na tem svetovnem prvenstvu selektor Uroš Zorman.
Na koncu, če narediš v prvem polčasu 9 tehničnih napak, plus njihov golman je, mislim, da na 60% obramb, se pravi 11 imel obramb, tako da mislim, da mi kle nimamo kaj veliko govorno.
Z vsega 4 goli je bil celo najučinkovitejši v slovenski vrsti kapetan Blaž Janc.
Na začetku naredili preveč tehničnih napak, oni so to izkoristili za lahkimi zadetki in ja, na koncu konca jaz mislim, da prihajali smo do šans, ampak vedno, ko smo prišli, je bil tam vratar, ki je pobranil vse strele in ja, enostavno danes nismo bili konkurenčni. Pozitivna stvar je, da smo drug polčas dobili, se pravi, se borili do konca, na koncu konca je tudi gol razlika pomembna in ja, gremo dalje.
Slovenci so tako iz predtekmovalne skupine G prenesli 2 točki v glavni del, kjer pa si v boju za četrtfinale spodrsljaja ne smejo več privoščiti. Jutri se bodo najprej pomerili z Argentino, v petek z Egiptom in v nedeljo še s Hrvaško. Na južnotirolskem Kronplacu smo danes videli veleslalom za točke svetovnega pokala alpskih smučark. Dobila ga je novozelandka Alice Robinson pred švicarko Laro Gutbehrami in američanko Polo Molson. Do točk sta prišli tudi obe Slovenki. Naja Dvornik je v finalu pridobila kar 9 mest in končala kot 16. Ana Bucik-Jogan pa 3 in bila 25. V prvem ženskem polfinalu prvega teniškega turnirja za veliki slem v tej sezoni odprtega teniškega prvenstva Avstralije v Melbourneu bosta igrali Španka Paula Badosa po zmagi nad Američanko Coco Gauff in Belorusinja Arina Sabalenka, ki je izločila Rusinjo Anastasijo Pavljučenkovo. Prvi moški polfinalni par pa sestavljata Nemec Aleksandar Zverev, ki je preskočil Američana Tomija Pola, in Srb Novak Djokovic, ki je v težko pričakovanem obračunu ugnal Španca Carlosa Alcaraza. Preostala polfinala dobimo jutri. Še to, s 1. 9. tekmami 7. kroga se bo drevi nadaljeval ligaški del Evropske nogometne lige prvakov. Zanimiva bo v Liverpoolu, kjer bo tamkajšnja vodilna ekipa tekmovanja gostila francoski Lille, in v Lizboni, kjer bo Benfica gostila trenutno drugo uvrščeno Barcelono. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Nefron. Ko imam vnet mehur, si želim hitro in zanesljivo rešitev. Zato uporabljam naravno zdravilo Kanefron. Učinkovito zdravi in lajša vnetje mehurja.
Kanefron. V lekarnah. Kanefron.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
Na zahodu bo danes oblačno s kakšno kapljo dežja, pravijo vremenoslovci, drugod bo še dokaj oblačno, suho, jutri čez dan pa se bo delno razjasnilo. Temperature zjutraj od -3 do 0, na Primorskem okoli 5, čez dan od 4 do 10, v Prekmurju nad 0. Na Primorskem pa do 11 stopinj Celzija. Četrtek bo oblačen, na to se bo začelo dogajati z oblaki in padavinami, meja sneženja se bo čez dan nekoliko dvignila, na okoli 1600 metrih nad morjem bo, v noči na petek pa se bo nekoliko spustila. Petek bo sprva oblačen, čez dan se bo v notranjosti države delno razjasnilo. Temperature po Sloveniji ob 12. oblačno je nad deželo, takole je stopinjami, 1 nad 0 v Ljubljani in Celju, 0 stopinj Celzija v Mariboru in Novem mestu. Koper 10, Murska Sobota -7, Tolmin 7, Logatec 4 stopinje, 0 stopinj v Trebnjem in Podčetrtku, 3 pa v Ratečah, Ravni na Koroškem 6, Kredarica pa pretežno oblačno, -3 stopinje Celzija.
Pri kašlju in bronhitisu uporabite Prospan. Prospan reči gosto sluz, širi dihalne poti in tako olajša kašelj.
Prospan.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Okvarjeni vozili ovirata promet, eno na Primorski avtocesti na izvozu Kozina od Ljubljane naprej, na Dolenjski avtocesti pa med priključkoma Trebnje vzhod, zahod, proti Ljubljani zaprt je počasni pas. Na Primorski avtocesti med razcepom Gamberg in Senožečami proti Ljubljani je zastoj, zamuda znaša približno 5 minut. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Selihovič, tehnik Andrej Jerman in voditelj Jure Sešek. Tudi v mozaiku dneva v oddaji, ki se bo začela ob 18. bosta odmevali nesreča v premogovniku Velenje in umestitev 47. ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Vabljeni k poslušanju ob 18. Zdaj le je 15 in 35 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.